dobře, ale vím, některé tváře poznávám. Takže vám přeju hezké dobré ráno. Byl jsem požádán Tomášem, abych dneska tady měl nějaký takový slovo. A vybral jsem si tu pasáž z Kazatele z 3. kapitoly, která začíná Všechno má svůj čas, takže to rovnou k tomu přejdu a přečtu tu pasáž a pak se pokusím nějak říct, jak ji rozumím, jak to ke mně třeba mluvilo. Takže je to kniha Kazatel, taková ta známá pasáž, která je ve 3. kapitole. Všechno má svou chvíli, každý záměr pod nebem má svůj čas. Je čas rodit a čas umírat, čas sázet a čas vytrhávat, co bylo zasazeno, čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas stavět, čas plakat a čas se smát, čas naříkat a čas poskakovat, čas házet kameny a čas kameny shromažďovat, čas objímat a čas vzdálit se od objímání, čas hledat a čas ztrácet, čas uchovávat a čas odvrhovat, čas trhat a čas šít, čas být sticha a čas mluvit, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Jaký užitek má ten, kdo pracuje z toho, přičemž se namáhá? Viděl jsem plahočení, které Bůh uložil lidským synům, aby se při něm osvědčili. To všechno učinil krásné ve svůj čas, také věčnost dal do jejich srdce, aniž by člověk se ovšem postihl dílo, které Bůh vykonal od počátku až do konce. Poznal jsem, že pro ně není nic lepšího, než aby se radovali a aby konali ve svých životech dobro a také, že když kterýkoliv člověk jí a pije a užívá blaho při své námaze, je to boží dar. Poznal jsem všechno, že všechno, co Bůh činí, to je pro věčnost, není možné k tomu nic přidat a není možné o toho nic ubrat. Bůh to udělal, aby lidé měli před ním bázeň. To, co je odedávna, i to, co má být, už dávno bylo. Bůh posoudí to, co pominulo. Takže to je ten text, asi ho znají, znají všichni lidi. Dokonce jsem si koupil jednu album od skupiny Birds, který hráli v době Beatles a oni tam přesně tady ten text zpívají v jedné písnice. Jo, prostě zpívají ten text toho Kazatele. Takže jsem říkal, to je zajímavý. Takže i lidi, kteří běžně třeba nečtou Bibli, tak to můžou znát. Já jsem se díval samozřejmě do komentářů, protože mě zajímalo, jak to tam je a tam jsou pro ten čas použity dvě slova ve hebrejštině. Jedno je zman nebo zeman a druhý je et. A my spíš jako známe ten jeden výraz, se přeloží ten zman jako chronos. Znáte, když něco je chronologický, tak to jde za sebou, dá se to předvídat. My máme rozdělený život na minuty, prostě hodiny, dny. Víme, jaký budou období roční, teďka je podzim, že víme, že bude nějaký měsíc a tak dále. Takže to je ten první výraz, který je tady, že všechno má svou chvíli. To znamená, to je ten chronos. Všechno má svůj chronos. A druhý, ten výraz, který tam je, každý záměr pod nebem má svůj čas a to je slovo, který jste už slyšeli taky, to je kairos. To znamená, že to je něco, co se předvídat nedá. To je to, co se přímo jakoby děje. Jo, nějakým způsobem v každém životě každého z nás. A ty verše vlastně ukazují ten rámec, kterým se to děje. Jsou tam různé věci, které tam jsou jakoby v protikladu. Čas plakat a čas smát, čas naříkat a čas poskakovat a tak dále. Ale je zajímavý, že na začátku je řečeno, že všechno má tady ten čas. A my jako lidi vlastně jsme v tomhletom rámci. My v tom čase nějakým způsobem se pohybujeme, prožíváme svůj život a ta pasáž je velmi realistická, protože říká vlastně to, co se nám v životě děje. Dějou se věci, které můžeme vnímat negativně i pozitivně. A já se nejdřív budu věnovat tomu chronosu, protože mám rád hodinky, protože jak dělám ty automatony, tak takový ty nejsložitější automatony dělali lidi, kteří byli hodináři většinou. A tak jsem si říkal, zkusím se o to nějak zajímat a poznat ty zákonitosti těch mechanismů. A my každý rok jezdíme jako angličtináři do Anglie s dětma nebo se studentama a většinou jedeme i do Londýna a chodíme tam do jednoho muzea, který se jmenuje Science Museum, protože učíme na zdravotní škole a tam je takové oddělení, prostě, který se týká zubařů, takže tam jezdí ty zubní technici, aby viděli vlastně historii, jak vlastně se vyvíjela zubařina. A když jsem tam byl poprvé, tak jsem vlastně narazil na oddělení hodinářů, anglických hodinářů. A co mě překvapilo, bylo to, že vlastně že jsem si vždycky myslel, že jakoby to gro ty hodinářiny je Švýcarsko, Francie, Německo. Ale překvapivě to bylo to, že vlastně ty, co nejvíc přispěli k rozvoji hodinářiny, byli anglický hodináři. A na to mělo svoji logiku. Určitě jste narazili na slovo Greenwich, greenwichský poledník. A vlastně ten důvod, proč to takhle bylo, je bylo, že Angličané potřebovali pro to, aby mohli expandovat, tak potřebovali vědět, kde se nachází ty jednotlivé lodě. A ten greenwichský poledník byl zřízen pro navigaci. A v roce 1707 se stala taková věc, že ztroskotala velká námořní flotila díky špatné navigaci a zahynulo tam tisíce námořníků i admirál. A tenkrát britská vláda s královnou Annou vyhlásili, že dají odměnu tomu člověku, který vytvoří hodinky, který by mohli měřit přesný čas a vysvětlím, který by se dali použít na lodi. V té době se dalo měřit přesný čas, ale ty hodiny měly kyvadla. A když máte kyvadla, tak ty kyvadla nemůžou být na lodi, protože to se houpe, takže ten přesný čas se nedá změřit. A ten přesný čas se musel měřit kvůli tomu, že vy si můžete změřit zeměpisnou šířku, to znamená, jestli jste na severu od rovníku nebo na jihu, podle výšky slunce, ale nedokážete změřit délku. To znamená, kde jste na západě nebo na východě, pokud neznáte přesný čas. Pokud ho znáte a víte, v kolik hodin je v Greenwichi, třeba je tam 5 hodin a vy máte, že je 12 hodin, tak je 5 hodin rozdílu. A každá hodina je 15 stupňů. To znamená, vy víte, že jste na 75. stupni. Jo? A dá se tam souřadnice rovnoběžky a ty poledníky a máte přesně souřadnici. Ale oni to do té doby nevěděli, protože neměli ten přesný čas. A když ta britská vláda to vyhlásila, tak to bylo takový zajímavý, protože do té soutěže se přihlásil člověk, který se jmenoval John Harrison, byl to křesťan a on byl povoláním truhlář. Ale byl to vášněvý hodinář. On se strojil dřevěný hodiny z nějakého speciálního dřeva, kterým se říká dřevo života. A ono je takový savomazací a ty hodiny fungují do teďka. 300 let jdou a neopožijou se moc. Jo? Prostě byl to genius. Ale byl to truhlář, takže přišel za nejvýznačnějším hodinářem té doby, Georgem Grahamem, a popisuje to setkání, že v začátku to bylo takový napjatý, jo? Protože ten George Graham na něj koukal jako s despektem, jako nějaký truhlář tady přišel a chce vyřešit problém, který vlastně nikdo zatím nevyřešil. Ale když začal si povídat, tak najednou zjistil, že ten člověk opravdu o tom ví hodně a že má hrozně zajímavý nápady. Takže se to potom změnilo v to, že vlastně na začátku, jak byla ta konverzace napjatá, tak potom se rozhodl, že by ho chtěl i finančně podporovat, protože viděl, že to je člověk, který k tomu fakt rozumí. A tomu Johnu Harrisonovi se podařilo ty hodiny vyrobit. On předtím dělal velký hodiny, ale pak se mu podařili vyrobit hodiny, které měly asi 13 cm, jakoby kapesní. A ty způsobily tu expanzi toho britského impéria, protože od té doby se Angličani mohli vracet na místa, který objevili, jak se mohli znovu vrátit na to místo, protože měli souřadnice. A to vedlo k rozšíření britského impéria a ostatních impérií taky. I James Cook, který vlastně byl v Austrálii, tak používal stejné hodinky. Takže je to takový zajímavý paradox, že vlastně jenom to, že se dokázal měřit čas, tak to pomohlo vlastně k rozšíření obchodu a vůbec jako expanzi lidí, myšlenek do celého světa. A děčíme za to tomu, nejenom jemu, ale ten John Harrison byl součástí toho, ale on právě na konci svého života říká, já děkuju Bohu za to, že mi dal tu možnost dožít se věku a dal mi tak dlouhý život, že jsem ty hodinky udělal. Jo? Že vlastně on, přestože to dělal ze svojí prostě zkušenostma a všim, ale tak byl vděčný Bohu, protože já věřím tomu, že Bůh, jak říká, hledejte a naleznete, že se to týká vědy. Jo? Že někdo říká, lidi si myslí, že věda je v protikladu s vírou. Vůbec to tak není. My jenom objevujeme, jak to bylo vlastně stvořený. Jo? Takže čas je vůbec, já jsem to trošku zjednodušil, ty věci jsou mnohem složitější, co se říká času, ale jde o to, že tady to vedlo vlastně k tomu, že my teďka třeba měříme čas, bereme to jako samozřejmost, že můžeme měřit čas, ale vůbec to nebylo jednoduché vlastně přijít na to, jak ten čas měřit. Takže to je to, co se týká té chronologie. Zajímavé, že tím časem se zabývali různí myslitelé v dějinách. A já třeba Aristoteles říkal, že podstatou času je změna a nějaký události. Když se vlastně nic jakoby neděje, tak ten čas neexistuje. Jo? Zase svatý Augustin říkal, že neexistuje minulý, přítomný ani budoucí čas. Že existuje přítomné vnímání toho, co se stalo v minulosti, to je paměť, potom přítomné vnímání přítomnosti, to je jako pozorování. A přítomné vnímání budoucnosti, to je představivost. Neučil angličtinu, takže nevěděl, že máme ještě předminulý a předpřítomný a předbudoucí, jo. Takže, ale tomu odpustím. Ale my ho máme taky v češtině, tady ty časy, akorát my je tak nepojmenováváme, jo, ale prostě, když mluvíme, tak používáme tady ty předčasy taky. Já třeba, když se mě rozeptá, jak si představuješ Boha, tak si říkám, jak si představu Boha? Jako, já si ho právě představuji jako ten čas, protože čas není viditelný. Já ho nemůžu ukázat na čas, ale vidím důsledky toho času, co se děje, jo, že se věci mění. A podobně je to s Bohem. Já taky Boha nevidím, ale vidím nějaký důsledky jako věřící člověk toho, co se děje v mým životě nebo v životě druhých lidí. Takže pro mě třeba čas je takovou jednou jako možností, jak si představit Boha. Že prostě není to vidět, ale ty důsledky jsou vidět. Teďka se budu věnovat tomu druhému výrazu, tomu kairos, nebo et, té hebrejštině. A to se týká těch konkrétních událostí, jak jsou v těch verších 2 až 8. A ten text neříká, že Bůh nějak stanovil osud. Jo? Někdy třeba lidi si myslí, když to třeba čtou, že jsou nějaké věci, které se dějou a nemůžeme se tomu vyhnout a prostě je to daný. Ale jsou určitý principy, které Bůh vlastně dal, které vlastně směřují k tomu, aby se naplnili jeho záměry. Já tady přečtu takovou pasáž Izajáše z 55. kapitoly. Od 6. do 11. verše. A tam je řečeno, hledejte Hospodina, dokud se dává najít. Volejte ho, dokud je blízko. Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly. Ať se navrátí k Hospodinu a on se nad ním slituje k našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše. Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou, dává zrno tomu, kdo rozsevá a chléb tomu, kdo jí, tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst, nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji a zdárně dokáže k to, k čemu ho pošlu. Takže tady ten text vede k tomu, že prostě Bůh má nějaký záměry a říká k tomu něco. A my, když hledáme ten boží záměr, tak můžeme opravdu naplňovat to, co Bůh chce v našich životech, jako třeba v životě toho Johna Harrisona chtěl, aby vytvořil ty hodinky. Já věřím tomu, že to tak bylo, že mu dal obrovský talent a on jako syn truhláře, který lidem dělal stoly a okna a dveře, tak měl obrovský vhled do toho, jak se mají dělat hodinky, což je úplně jakoby mimo jeho rang, ale prostě dělal to. Prostě ho Bůh povolal. A věřím tomu, že každý z nás je takhle obdarovaný, ale ta svoboda dělat to, co je ve mně, co do mě Bůh vložil, je někdy vzdálená. Někdy děláme věci, které dělat nemáme a my to víme. A když se třeba ze svých studentů, jaký máte talent, tak oni třeba říkají své talenty a stydějí se za to. To je taková blbost, mě baví tohle. A kolikrát třeba říkám, tak mi ukažte, třeba, že rádi kresli. A tam jsou tak talentovaní lidi, nádherně kresli. Jo, prostě fakt jsou hrozně talentovaní. Říkám, proč se třeba tím jako nějak nechcete ubírat tímhle směrem? A to je takový, jako já nevím. A přitom vím, že ty lidi jsou opravdu obdarovaní, ale možná, že budou dělat v životě něco, co je třeba nebude bavit. A tím pádem třeba se minou tím, co pro ně Pán Bůh má. Mně se, jako já se snažím celý život hledat ten boží záměr a nějak to naplňovat. Někdy se mi to daří, někdy ne. Někdy mám takový duchovní období, který bych nazval okoralý. Znáte to? Jo? Moje dcera má takový výraz, že něco takový říká, že to je ohlodaný. Jo? Takže někdy se cítím duchovně ohlodaný, takový, jako že to k ničemu není, jo? Že prostě je to nepříjemný. A nedávno jsem narazil na takovou zajímavou přednášku, která mě fakt hodně překvapila, protože ta přednáška byla o církevních otcích, kteří žili ve 3. až 4. století v poušti. Jo? A to, co oni řešili, bylo hodně podobného tomu, co řešíme my. Jo? Jsem si říkal, jak je možný, že vlastně lidi, kteří žili úplně v jiném životním prostředí, neměli tu techniku, co my, tak vlastně řešili podobné věci, protože asi ta lidská duše je podobná celou dobu existence lidstva. A oni tam měli takový výraz, který nazývají akédie, to je z řečtiny, a to je taková duchovní omrzelost. Jo? A oni to chtěli nějakým způsobem popsat a jednalo se vlastně o život mnichů v nějakém klášteře, tak tam popisovali několik příznaků. Já vám je přečtu, že to je hrozně zajímavý. Ty příznaky, jak, vemte si, je to 4. století, mniši někde žijou v nějakém klášteře, v poušti, kde nic není, a říkají, tohle jsou příznaky té akédie, to je duchovní omrzelost. Jo? A jeden z příznaků je, přezíravost vůči ostatním bratrům jeví se jako málo duchovní. Jo. Liknavost ke každé práci. Nářek nad nemožností duchovního prospěchu na daném místě. Touha jít jinam a vyučovat druhé. Vzhlížení ke vzdálenějším klášterům jako pro ty, kdo hledají dokonalost. Tělesná malátnost a neklid, všetečnost a neposednost. 4. století. Jo? No, je to takový duchovní ADHD, máš pravdu. A v té době žil takový jako slavný ten jeden z těch pouštních otců, on se dožil asi 106 let a jmenuje se svatý Antonín Veliký. A tam je zajímavá, že byl nějaký člověk, nějaký svatý Atanáš, který sepsal knihu o tady těch církevních otcích a popsal jejich život takovýma krátkýma příběhama. A tam je hrozně takový zajímavý příběh, kdy ten svatý Antonín Veliký, který vlastně byl z bohaté rodiny, a jednoho dne byl v křesťanské rodině a jednoho dne přišel do kostela a tam zaslechl ten verš, jak je tam napsáno, chceš líbí dokonalý, říká Pán Bůh tomu boháči, jdi prodej svůj majetek a rozdej chudým, obudeš mi poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. A on se rozhodl, že to udělá. Prostě to takhle udělal a rozhodl se, že prodá svůj majetek, tak ho prodal, svůj sestru dal do kláštera, kterou se měl starat a odešel prostě do pouště. A aby prostě nebyl rušený tím mnějším vlivem. A jednoho dne se modlil a říkal, Bože, proč někteří lidé umírají mladí a někteří se dožívají vysokého věku? A proč někteří prostě nespravedlí se jim daří a chudým se nedaří? A proč jsou bohatí a chudí? Proč to tak je? A z nebe se ozval hlas. Antoníne, starej se o sebe. Což může znít jako zvláštně, že jo? Ale ono to myšlení jako opravdu starej se o sebe. Protože my se máme starat o sebe, protože to je jediné, co dokážeme jakoby ovládat, že jo? My můžeme se starat o druhý lidi, to mají druhý lidi hrozně rádi. Za to nás jsme oblíbený v kolektivu, když jako jsme takový, jakože máme tu péči o druhý. Ale ta rada, kterou dostal ten Antoní od Pána Boha, starý se o sebe, dávala smysl. A já věřím, že to jakoby souvisí s těmi časy, kdy máme naplňovat ten Boží záměr. Bez toho, aniž bychom se starali o sebe, tak nejsme schopni vlastně ty Boží záměry naplňovat. Někdy se člověk snaží o nějakou věc a nejde to. Pak to pustí a ty verše, které jsou v tom kazateli, ukazují na to, že my nemáme věci pod kontrolou. Což je obrovská svoboda. Vemte si, že když si myslíte, že všechno nějakým způsobem ošetříte a že všechno jako budete jim pod kontrolou, tak vás to hrozně vyčerpá a budete neúspěšní. To nejde. Jo? Prostě člověk může dělat nějaké věci, aby měl pořádek ve svém životě. To je dobrý, ale prostě nedá se ovládat všechno a ty verše v tom kazateli říkají, že jsou různý situace, které se dějou. Další část je kazatelně napsáno, že se dějou věci různě náhodně a nejsme schopní pochopit anebo to ovlivnit často ty věci. A proto teda pomůže to, je to říkal pán Ježíš, zavři se do komůrky, modli se, buď s Bohem a potom budeš použitelný a v těch situacích, které nastanou, taky člověk potom bude mít sílu nějakým způsobem ty věci nějakým jako ustát. Další třeba rady, které tam byly u těch církevních otců, bylo zůstaň tam, kde jsi. A je to myšlený ve smyslu, nehledej pořád nějaký nový jako zážitky, ale buď spokojený se všedním životem. Tam byl nějaký stařec, který pletl pro vás. Nějaký ten církevní otec. Přišel k němu nějaký ten mladý bratr a říkal, otče, co mám dělat, abych si udržel spásu? A on říkal tohle. Pleť ten pro vás. Jinými slovy, věnuj se všedním věcem. Spokoj se s tím, jaký seš, s tím, co máš. Nevymýšlej si nějaké jako speciality, prostě buď tam, kde tě Pán Bůh povolal a dělej to poctivě. A pak tam je takový takový nářek jednoho toho církevního otce, který říká, toto pokolení nehledá dnešek, ale zítřek. 4. století. To pokolení nehledá dnešek, ale zítřek. Takže je vidět, že vlastně jako každý z nás je nějakým způsobem jsme si podobní. A já jsem třeba tady ten týden zažíval a říkal jsem si, že jsem vždycky jako potřeboval nějakou věc, potkat nějakého člověka a on tam přišel, ten člověk přišel a pomohl mi. Jo? A já jsem si říkal tak jako, to je asi kvůli tomu nedělnímu kázání, že jo? Jakože prostě mě Pán Bůh takhle, i když jsem se ka přijel, tak tady nikdy není místo, ale už jsem tady měl místo před barákem, jo? Jak na parkování. A tak jsem si říkal, jo, chápu, dobrý. Takže nám se dějou ty věci a věřím tomu, že když se člověk snaží o to naplňovat ten boží záměr, prosí Boha, aby vstoupil do našeho života, tak to prostě se děje. Na závěr tady řeknu ještě jeden příběh, tam v těch verších jsou věci, které jsou, jak jsem říkal, negativní nebo pozitivní. A Matoušově v Lukášově evangeliu je takový příběh, který mě posiluje, může posilit třeba i tebe. Je to, když Ježíš se dostal do situace, kdy byl s největší vlastně depresí ve svém životě. Byl na tom velmi špatně. A bylo to v té době, když se modlil před začením Getsemane. Vy, co jste byli v Izraeli, v Jeruzalémě, víte, že tam je ta bazilika národů vedle Getsemanské zahrady, která je v takovým stálým přítmí. Jo, není tam plný světlo, aby bylo ukázáno, že to byla temná hodina Pána Ježíše. Že když se tam modlil na tom místě, takže to bylo pro něj hrozně těžký. A on tam říkal tu malátnou větu, jako otče, jako pokud můžeš ten kalich ode mě odvrátit, tak to udělej, ale pokud to nejde, tak já tou cestou půjdu. A to je něco, co je jako, někdy jsme v takové situaci, kdy víme, že je jenom jedna správná cesta, která je bolestná. Ale když jí půjdeme, tak to znamená svobodu. A bylo to pro něj tak těžký, že při té modlitbě z něj kapala krev místo potu. Jo, takže si člověk může představit, jak to muselo být pro něj extrémně těžká situace, protože miloval život a nikdo nechce jako se nechat zavraždit ještě tak krutým způsobem, který ho čekal. A tak nebylo divu, že on vyjádřil svobodně svůj strach, své obavy, ale přesto se rozhodl, řekl Bože, já půjdu tou tvojí cestou. Zajímavé je, že Matouš tam popisuje tu příhodu, ale nedává tam důležitý detail, který tam dává Lukáš, který u toho nebyl, a který se sepisoval ty věci na základě vyprávění. A Lukáš tam píše, že přišel anděl a Pána Ježíše posiloval. Že na to nebyl sám. To je hrozně důležitý. Ježíš na to nebyl sám. Ani on na to nebyl sám. Jo? Že prostě Ježíš na to nebyl sám, že by to sám nedal. Prostě byl mu poslán anděl, který ho posiloval tady v tom zápase. A já věřím tomu na 100%, že když já jsem v nějaké situaci, tak Bůh je se mnou, že mi posílá pomoc. Může to být anděl, může to být Duch Svatý, může prostě to být i člověk nějaký, ale nikdy nás to nenechá samotný, pokud o to stojíme. Tohle je pro mě takový jako posilující, si přemýšlím o tom příběhu a potom se vrátím k tomu kazateli, kde jsou různý situace v životě, tak vidím, že ani Ježíš neměl sílu ty věci zvládnout sám, musel mu pomáhat anděl, aby se správně rozhodl. Takže očekáváme na to, že Bůh o tom ví, o našich slabostech, ví o tom, že se nám třeba do něčeho nechce a je ten, kdo nám posílá pomoc. Já se teďka na závěr pomodlím. Pane Ježíši, i když všemu nerozumíme v životě, tak stojíme o to, aby si nás v tom životě vedl a posiloval si nás i v našich zápasech a dal nám to, abychom naplnili tvoje záměry buď vědomě nebo nevědomě. A děkuji ti za to, že se můžeme na tebe spolehnout, že říkáš, že nestratíš ani nikoho z nás. Tak tě prosím za to, aby jsme se starali o sebe, aby jsme měli k tomu čas a dokázali se sklidnit a být jenom s tebou. Já osobně s tím mám velký problémy, tak tě prosím za to, abys mi v tom pomohl a i těm lidem, kteří to mají podobně. Amen.